Kitabu cha pili cha Petro, sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Simoni Petro, mtumwa wa mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopokea imani ile ile ya thamani, kama tuliyopokea sisi, imani iliyo ndani ya haki ya Mungu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Mstari wa pili. Neema na amani iwe kwenu iongezeke kupitia maarifa ya Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa tatu. Kupitia maarifa ya Mungu tumepata mambo yake yote kwa ajili ya uchaji wa maisha toka kwa Mungu aliyetuita kwa ajili ya uzuri wa utukufu wake. Mstari wa nne. Kwa njia hii alitutumainishia ahadi kuu za thamani. Alifanya hili ili kutufanya warithi wa asili ya Mungu kwa kadri tunavyoendelea kuacha uovu wa dunia hii. Mstari wa tano. Kwa sababu hii, fanyeni bidii kuongeza uzuri wa maarifa kwa njia ya imani yenu. Mstari wa sita. Kupitia maarifa kiasi, na kupitia kiasi saburi, na kupitia saburi utaua. Mstari wa saba. Kupitia utaua upendo wa ndugu, na kupitia upendo wa ndugu upendo. Mstari wa nane. Kama mambo haya yamo ndani yenu, yakiendelea kukua ndani yenu, basi ninyi hamtakuwa watu msiozaa matunda katika maarifa ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa tisa. Lakini yeyote asiyekuwa na mambo haya huyaona mambo haya karibu tu, yeye ni kipofu, amesahau utakaso wa dhambi zake za kale. Mstari wa kumi. Kwa hiyo ndugu zangu, fanyeni juhudi ili tukijihakikishia uteule wa wito kwa ajili yenu. Kama mtafanya haya, hamtajikwaa. Mstari wa kumi na moja. Hivyo mtajipatia nafasi ya kuingilia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Mstari wa 12. Kwa hiyo mimi nitakuwa tayari kuwakumbusha mambo haya kila mara, hata kama mnayafahamu na sasa umekuwa imara katika kweli. Mstari wa 13. Nafikiria kuwa niko sahihi kuwaimarisha na kuwakumbusha juu ya mambo haya nikiwa ningali katika mwili huu. Mstari wa 14. Kwa maana najua kuwa si muda mrefu nitatengwa na mwili wangu kama Bwana Yesu Kristo alivyonionyesha. Mstari wa 15. Nitajitahidi kwa bidii kwa ajili yenu ili mkumbuke mambo haya baada ya mimi kuondoka. Mstari wa 16. Kwa kuwa sisi hatukufuata hadithi zisizoigizwa kwa ustadi pale tulipoeleza juu ya nguvu na kujidhihirisha kwa Bwana wetu Yesu Kristo, bali sisi tulikuwa mashahidi wa utukufu wake. Mstari wa 17. Yeye alipokea utukufu na heshima toka kwa Mungu Baba pale sauti iliposikika toka katika utukufu mkuu ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu ambaye nimependezwa naye. Mstari wa 18. Tulisikia sauti hii kitokea mbinguni pale tulipokuwa naye kwenye ule mlima mtakatifu. Mstari wa 19. Tunalo hili neno la unabii lililothibitika, ambalo kwalo mwafanywa vyema kulitekeleza. Ni kama taa ing'aayo gizani mpaka kuchapo na nyota za mwisho zionekanazo katika mioyo yenu. Mstari wa 20. Tambueni haya kwamba hakuna unabii ulioandikwa kwa fikira za nabii mwenyewe. Mstari wa 21. Kwa kuwa hakuna unabii uliokuja kwa mapenzi ya mwanadamu, isipokuwa wanadamu waliwezeshwa na Roho Mtakatifu aliyoongea toka kwa Mungu. Sura ya pili, mstari wa kwanza. Manabii wa uongo walijitokeza kwa Israeli, na walimu wa uongo watakuja pia kwenu. Kwa siri wataleta mafundisho ya uongo, na watamkana Bwana aliwanunua. Watajiletea uharibifu wa haraka juu yao wenyewe. Mstari wa pili. Wengi watatafuta njia zao za aibu, na kupitia wao wataikufuru njia ya kweli. Mstari wa tatu. Kwa uchoyo watawadanganya watu wakitumia maneno ya uongo. Hukumu yao haitachelewa, uharibifu utawafuata. Mstari wa nne. Maana Mungu hakuwaacha malaika waliogeuka, bali aliwatupa kuzimu ili wafungwe minyororo mpaka hukumu itakapowajia. Mstari wa tano. Wala Mungu hakuvumilia ulimwengu wa zamani, bali alimhifadhi Nuhu mwenye wito wa haki pamoja na wengine saba wakati walipoachilia gharika juu ya ulimwengu ulioasi. Mstari wa sita. Mungu alihukumu miji ya Sodoma na Gomora kiasi cha kuwa majivu na uharibifu, ili iwe mfano kwa ajili ya waovu katika siku za usoni. Mstari wa saba. Lakini alipofanya hilo, alimwokoa Lutu, mtu wa haki, aliyekuwa amehuzunishwa na tabia chafu za wasiofuata sheria za Mungu. Mstari wa nane. Kwa kuwa huyo mtu wa haki, aliyeishi nao siku kwa siku, alitesa nafsi yake kwa ajili ya yale, aliyasikia na kuyaona. Mstari wa tisa. Kwa hiyo Bwana anajua jinsi ya kuokoa watu wake wakati wa mateso na jinsi ya kuvumilia waovu kwa ajili ya hukumu katika siku ya mwisho. Mstari wa kumi. Kwa hakika huu ndio ukweli kwa wale wanaoendelea kuishi katika tamaa za mwili huu na kuyadharau mamlaka. Watu wa jinsi hii hawana ujasiri katika dhamiri zao, hawaogopi wenye mamlaka. Mstari wa kumi na moja. Ingawa malaika wana uwezo na nguvu kuliko wanadamu, lakini hawawezi kuleta hukumu dhidi yao kwa Bwana. Mstari wa kumi na mbili. Lakini hawa ni kama wanyama wasio na akili, wametengenezwa kwa asili ya kukamatwa na kuangamizwa. Mstari wa kumi na tatu. Wanaumizwa kwa ajili ya ujira wa maovu yao, mchana kutwa huishi kwa nasa, wamejaa uchafu na maovu, hufurahia nasa za udanganyifu wanaposherekea na wewe. Mstari wa kumi na nne. Macho yao yamefunikwa na uzinzi, hawatoshiki kutenda dhambi, huwalagai na kuangusha waumini wachanga katika dhambi, wana mioyo iliyojaa tamaa, ni watoto waliolaaniwa. Mstari wa kumi na tano. Wameacha njia ya kweli, wamepotoka, na wameifuata njia ya Balaamu mwana wa Beori, aliyependa kupata malipo ya udhalimu. Mstari wa kumi na sita. Lakini alikemewa kwa ajili ya ukosaji wake, punda aliyekuwa bubu akiongea katika sauti ya binadamu, alizuia wazimu wa nabii. Mstari wa kumi na saba. Watu hawa ni kama chemichemi zisizo na maji, ni kama mawingu yanayopeperushwa na upepo, wingu zito limehifadhiwa kwa ajili yao. Mstari wa kumi na nane. Huongea kwa majivuno matupu, huangusha watu kwa tamaa ya mwili, huwalagai watu wanaojaribu kuwakimbia wale waishio katika ukosaji. Mstari wa kumi na tisa. Huahidi watu uhuru wakati wao wenyewe ni watumwa wa dhambi ya ufisadi, maana wanadamu hufanywa kuwa watumwa wa kile kinachomtawala. Mstari wa ishirini. Yeye ajiepushaye na uchafu wa ulimwengu kwa kutumia maarifa ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na kisha akarudia uchafu huo tena, hali yake huwa mbaya kuliko ile ya mwanzo. Mstari wa ishirini na moja. Ingewafaa watu hao kama wasingeifahamu njia ya haki kuliko kuifahamu na kisha tena kuziacha amri takatifu walizopewa. Mstari wa ishirini na mbili. Mithali hii huwa na ukweli kwao, mbwa huyarudia matapishi yake, na nguruwe aliyeoshwa hurudi tena kwenye matope. Sura ya tatu mstari wa kwanza. Sasa ninakuandikia wewe mpendwa hii barua ya pili ili kukuimarisha katika akili. Mstari wa pili. Ili kwamba uweze kukumbuka maneno yaliyosemwa kabla na manabii watakatifu na kuhusu amri ya Bwana wetu Mwokozi kwa kutumia mitume. Mstari wa tatu. Ujue ili kwanza kwamba wasaliti watakuja katika siku za mwisho kuwasaliti ninyi, wakienenda sawasawa na matakwa yao. Mstari wa nne. Na wakisema, iko wapi ahadi ya kurudi? Baba zetu walikufa, lakini vitu vyote vilikuwa hivyo tangu mwanzo wa umbaji. Mstari wa tano. Wakajifanya kusahau kwamba nchi na mbingu vilianza kutokana na maji na kupitia maji zamani za kale kwa neno la Mungu. Mstari wa sita. Na kwamba kupitia neno lake na maji yakawa ulimwengu, kwa kipindi hicho ikiwa imejaa maji iliharibiwa. Mstari wa saba. Lakini sasa mbingu na dunia zimetunzwa kwa neno hilo hilo kwa ajili ya moto, vimehifadhiwa kwa ajili ya siku ya hukumu na maangamizi ya watu wasiomcha Mungu. Mstari wa nane. Wapendwa, kwamba siku moja kwa Bwana ni kama miaka elfu moja, na miaka elfu moja ni kama siku moja. Mstari wa tisa. Si kwamba Bwana anafanya polepole kutimiza ahadi kama inavyofikiriwa kuwa, lakini yeye ni mvumilivu kwa ajili yenu. Yeye hatamani hata mmoja aangamie, lakini hutamani kutoa muda ili wote wapate kutubu. Mstari wa kumi. Ingawa siku ya Bwana itakuja kama mwizi, mbingu itapita kwa kupaza kelele, vitu vitateketezwa kwa moto, nchi na vitu vyote vilivyomo vitafunuliwa wazi. Mstari wa kumi na moja. Kwa kuwa vitu vyote vitateketezwa kwa njia hii, je, utakuwa mtu wa aina gani uishi kitakatifu na maisha ya kimungu? mstari wa 12. Inakupasa kujua na kutambua haraka ujio wa siku ya Mungu. Siku hiyo mbingu itateketezwa kwa moto na vitu vitayeyushwa katika joto kali. Mstari wa 13. Lakini kutokana na ahadi yake tunasubiri mbingu mpya na nchi mpya ambapo wenye haki wataishi. Mstari wa 14. Hivyo wapendwa, kwa kuwa tunatarajia vitu hivi, jitahidi kuwa makini na kutolaumika na kuwa na amani pamoja naye. Mstari wa 15. Nazingatia uvumilivu wa Bwana wetu katika wokovu, kama mpendwa kaka yetu Paulo alivyoandikia ninyi kutokana na hekima ambayo alipewa. Mstari wa 16. Paulo anaongelea haya yote katika barua zake. Kuna vitu ambavyo ni vigumu kuvielewa. Watu wasio na adabu na uimara wameviharibu vitu hivyo, na kama wanavyofanya kwa maandiko kuelekea mangamizi yao. Mstari wa 17. Hivyo wapendwa, kwa kuwa mnayafahamu hayo, jilindeni wenyewe ili kwamba msipotoshwe na udanganyifu wa walagai na kupoteza uaminifu. Mstari wa 18. Lakini mkue katika neema na ufahamu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na sasa utukufu una yeye sasa na milele. Amina.